Jeho lidním slovem bude vlastně Tomáš Petreček. By nebylo dost dobře možné, protože se jedná o sportovce mimořádně všestraného. Většinu věcí, do kterých se pouští, však jednoslovně už vystihnout lze. Všechny jsou extrémní. Ve vysokých horách jsou to často prvovýstupy alpským stylem bez kyslíku na 7 a 8 tisícovky. A když nakoukne do jiných sportů, tak ne do několika naráz. Specializuje se totiž na závody Adventure Race, které se mnohdy konají na odlivých místech planety, disciplín se tam prostřídá klidně 10 a mohou trvat až 7 dní. S Tomášem jsme natáčeli nad beskydskou chatou Opálená.
Děkuju moc. Šedlím 1. Jednu z 8 tisícovek. Můj první vlastně. Je to super pocit. Jsem totálně vysílený.
Tome, ty jsi sportovec se širokým záběrem. Horolezení, adventure race, běhání a spousta dalších. Co je ti z toho nejbližší?
Ten vývoj těch mojich začátků až po současnost byl různorodý, ale v podstatě teď jsem se už usídlil v závodech, které mě nejvíc baví, a to je závody typu adventure race a to horolezectví, hlavně výškové horolezectví někde na ty vyšší hory, na ty vyšší kopce. Takže tady tyto dvě asi bych upřednostňoval.
Jak ses vlastně k vytrvalostním sportům dostal?
Já jsem vlastně od mala začal. Klasicky, jak ten vývoj šel, jak u každého jiného asi člověka, těma lehkýma běhama. No ale potom, když jsem nastoupil k hasičům, do mého jako současného povolání, tak jsem s kolegou vlastně přišel na první závod dvojic a ten právě byl takový multisportovní, déle trvající, a tam po tom závodě vlastně v cíli jsem si řekl, že tady toto bych chtěl dělat, a vlastně v podstatě mi to zůstalo, jenomže se to rozšířilo daleko delší závody a i v jiných lokalitách.
Co to bylo za závod?
Byl to závod Atlas Adventure, pořádaný kousek na Opavsku s dlouholetou tradicí, ale jsou to dvojice a je to závod na zhruba 8 hodin, někdy máš druhou etapu další den.
Já jsem se ještě někde dočet, že jsi v 15 složil na táboře zkoušku 3 orlí péra a že tě to nějakým způsobem nasměrovalo, tak o co se vlastně jednalo tehdy?
No já si myslím, že mě už vlastně nasměrovalo to, že jsem chodil do skautu jako malý kluk a tam jsem vlastně se pohyboval v té přírodě denně a prostě každý týden jsme chodili na nějaké výlety společné a potom tady ty zkoušky byly taky o nějaké vytrvalosti, o výdrži a v podstatě asi by se dalo říct, že z toho jsem si odnesl to, že jaký mám vztah k přírodě a jak ten život chci dál jako trávit v té přírodě a chci vlastně tam být co nejdýl, nebo nejvíce.
Když si člověk projde tvoje internetové stránky a podívá se do výsledků, které tam máš, tak vlastně jsou to jako desítky různých dobrých umístění, expedic a tak. A jak se vlastně po tolika závodech těšíš vlastně vždycky na ten další, když jsi jich jako relativně dost absolvoval?
Já to mám tak, že ten sport je pro mě fakt číslo 1, číslo 2 v mém životě a mě to úplně naplňuje, jak to horolezectví, tak ty závody. A pokud se jedná o závody, které jsou pro mě jakoby důležitější a lepší a zábavnější, to znamená týmové závody, kde prostě je ten týmový duch, ti lidi spolu jsou jako jedna rodina, prožívají spolu nějaký dlouhotrvající zážitek, tak pro mě to je to, co mě naplňuje a chci dělat.
Když zůstaneme vlastně u těch převážně běžeckých závodů, tak ty jsi vlastně s parťákem vyhrál například B7 a vlastně 4x taky 5 beskydských vrcholů. Ty závody od sebe odlišují. 5BV je spíš jakoby orienták, dá se říct, bez podpory, zatímco B7 má dost občerstvovaček a jiné formy zajištění. Co z toho ti vyhovuje více?
Nejvíce se mi líbí asi 5BV, nebo více, kdybych to mohl hodnotit. Se 7 má svoji atmosféru, je to prostě fakt, jak říkáš, jiný závod, ale to 5BV díky tomu, že tam zase je to s parťákem, je tam ta navigace, takže ten volba svého postupu, pro mě to je takové méně svazující a je tam hodně proměny, které prostě v té 7 nejsou, díky tomu, že tam můžeme volit postupy.
Před třeba tady těmito závody, které jsou teda vlastně běžecké, tak na jaké objemy týdně se vlastně dostával jako v rámci přípravy?
Když jsem byl jako v té nejlepší formě, tak jsem běhal 150 až 200 km denně, ale s tím samozřejmě jsem kombinoval týdně, samozřejmě jsem do toho kombinoval kolo, lezu, takže pro mě to bylo vždycky takový multisportovní trénink, který jsem musel jakoby, do kterého jsem musel zarazovat i kajak a další disciplíny, které prostě využívám při těch dalších závodech.
Ty jsi teď o té top běžecké formě mluvil v minulém čase, takže tohle se změnilo, teď se nezaměřuješ tak moc čistě na běhání?
Ne, teď už aj cítím, že na tom, v tom nejsem tak dobrý, už prostě myslím si, že tady v tom už ani nikdy nebudu dobrý, tak a navíc, jak jsem říkal, ty závody, které mě nejvíc zajímají, jsou ty multisportovní, takže do toho nedávám maximum do toho běhání a snažím se už i v těch trénincích si to užívat, jo? Tím, že si vybírám i tréninkové terény v hory, kde mě to baví a kde prostě jsem rád.
Ještě chvilku, když zůstaneme u toho běžeckého období, které samozřejmě pořád jakoby nějak trvá, protože spousta těch závodů v sobě ten běh nebo pohyb po nohách obsahuje, ale v těch obdobích chodil si normálně prostě intervalové tréninky, silové tréninky, aby si zrychlil taky?
Zpočátku jsem měl vlastně i svého trenéra, takže tady to všechno jsem si prošel. Dnes už v podstatě ten trénink si volím sám podle těch zkušeností, které mám, ale samozřejmě dřív jsem normálně běhal i na oválech a ty silové tréninky a intervalové tréninky jsem samozřejmě postupoval.
Tady zatímco zmiňujeme ty závody, tak to jsou většinou v podstatě byly kolem těch 100 km, možná 120, 5 BV nebo i o něco víc. A měl jsi v plánu, nebo máš třeba někdy do budoucna v plánu, se kouknout na nějaké 100milové závody nebo třeba i delší čistě běžecké?
Myslím si, že to je jedna z možností, kterou bych určitě rád někdy vyzkoušel. Nevím, v jakém období, uvidíme, jak se teď všechno bude vyvíjet, jak budou dál probíhat ty naše závody Adventure Days, jestli se budou dál organizovat a v jaké míře. Oni jsou dost finančně náročné, takže pokud už na to nebudeme mít třeba potom dál sponzory a další, jakoby, další podporu, tak bych klidně i tady to závody zkoušel.
Někteří z tvých kolegů, řekněme, z oblasti běhání nebo těch Adventure Racesů, se prostě účastní těch závodů běžeckých, které mají několik stovek kilometrů. Máš ty někde nějakou jako hranici, od které bys už řekl, že se ti prostě nechce jako běžet?
Já si myslím, že, nebo já to vidím tak, že pro mě je ten závod někdy do 150 kilometrů ještě jakoby takový, že jo, ale závody typu jenom čistě běh, někde nad 200 km a výš už pro mě nejsou až tak zajímavé. To radši budu závody kombinovat s dalšíma disciplínama, které se tam budou dál doplňovat.
Když se posuneme vlastně k těm adventure a multisport závodům, tak se jich účastní vlastně pravidelně posledních v podstatě 10 let, pokud se nepletu plus minus. O co se přesně jedná a vlastně kde takové závody probíhají?
Já jsem vlastně první svůj adventure race závod v České republice běžel v roce 2005, takže už to je zhruba 15-16 let. A ty závody se nejčastěji pořádají, my se snažíme, jako ten náš tým se snaží jezdit na závody buď evropského nebo světového poháru a vždycky je to v nějaké zemi, v nějaké lokalitě, kde k tomu ty outdoorové podmínky jsou stvořené, kde jsou vysoké hory, kde jsou nějaké jezera, moře, kde se jezdí na jezerním kajakingu, na mořském kajakingu. Takže jsou to spíš takové oblasti a to je asi toto.
Délka většinou, jako v nějaké rozmezí? Myslím, kolik dní i třeba vzdálenosti u těch jednotlivých disciplín?
Oni se hodně liší, ty závody. Může to být od 3 dnů, kdy to je takové minimum, do třeba 9 dnů, kdy jsme jeli mistrovství světa někde v Brazílii 9 dnů. Délka toho závodu je od těch 300-400 kilometrů do třeba 900, kde vlastně jsou zařazené ty jednotlivé disciplíny, které jdou po sobě.
Pokud vím, tak tam se úplně člověk jako neprospí. Co to znamená? Jako, jaké tam jsou minimální nebo maximální vlastně povolené doby spánku?
Ta tradice, jak jsem říkal, bylo to od toho roku 2005. Tam to bylo tak, že to bylo čistě na tom týmu, jak si vybral taktiku spání. Takže se spalo opravdu velmi málo. Když ten závod měl 3 dny, tak tam člověk naspal třeba hodinu, maximálně hodinu, hodinu dvě. Ale když ten závod se přehoupne přes ten třetí den, tak už se ten tým snaží aspoň ty 2 hodiny denně naspat, průměrně 2 hodiny denně naspat. A je to čistě je to na něm, jak to udělá, plus v tom závodě jsou některé noční zóny, kde on opravdu musí přečkat třeba 2-3 hodiny, aby mohl do té disciplíny nastoupit, aby to bylo bezpečné, třeba na nějaký kajak, na nějaký divočejší kajak nebo raft, aby tam nenastoupili v nočních hodinách, tak tam musí prostě strávit nějakou dobu a ta se prostě počítá do toho času závodu.
A tady třeba tohle je založeno na posouzení těch organizátorů těch závodů, kteří vlastně se snaží chránit ty účastníky, anebo je to tak, že ten tým se nějak jako rozhodne, že tady prostě si fakt dáme radši 3 hodiny, protože bychom pak se nám to mohlo vymstít.
Jako ty zkušenosti, my máme takové zkušenosti, že ten spánek je velmi důležitý, že to, že radši je dobré někde vyspat se 2 hodiny a potom ten tým tou rychlostí může dál pokračovat a strašně mu to pomůže. To je už taková jakoby osvědčená metoda, myslím si, že ten do toho neodržuje, tak většinou potom ztroskotá na nějaké krizi nebo na něco. Ale samozřejmě i ti organizátoři tam mají svoje ty časy, které opravdu ten tým musí dodržet a třeba to mají dané někdy i tak, že během toho závodu řeknou 8 hodin musíte strávit v depu. V kterémkoliv musíte být 8 hodin, jak si to rozdělíte, je na vás, ale 8 hodin se vám tam bude počítat. Takže se snaží, aby to bylo bezpečné.
Kdyby tady tohle neudělali, myslí si, že jako závodníci by vlastně měli ten, řekněme, jako rozum opravdu zvolnit na 8 hodin? Nebo by to šli na dřeň vlastně?
Určitě se najdou týmy, které by to zhrotili a snažili by se jet bez spánku, což by je nakonec stejně dohnalo. Myslím si, že to není nikdo schopný jakoby překonat. A ty nejlepší týmy na světě dokonce spí daleko víc než třeba my, jako náš tým, daleko víc. A potom jsou schopni, oni jsou dobří mapaři, oni jsou dobře na to fyzicky. A není problém, já vím, že třeba bylo mistrovství světa v Americe a ty dva týmy byly od sebe 2 hodiny, oni měli na skok 2 hodiny, ten první tým, a šel na 2 hodiny spát, jo. Takže to bylo obrovské riziko, bylo to před poslední etapou a ten tým je vlastně dojel a potom vyráželi spolu a on jednoznačně v tom převálcoval, protože měli to jako takticky tak zvládnuté a věděli, že to udělají, že se to dovolili a vyhráli.
A je nějaký důvod, proč to neuděláte vy nebo třeba i ostatní, když vlastně se zdá, že se to vyplácí?
No, my to neuděláme protože my už na ty týmy, na ty nejlepší, když nemůžu říct, že jsme nějací lůzři, ale pohybujeme se někdy 5. místo, někdy 4., někdy 6., v Evropském poháru jsme schopni i vyhrát, ale na světě je to většinou do té první desítky, tak tam to neděláme v takovém velkém rozsahu ten spánek, kvůli toho, že vlastně bychom ztraceli na ty vedoucí týmy ještě daleko víc, než už normálně ztrácíme. Jo, že prostě oni mají náskok 2 hodiny a oni si můžou dovolit spát víc, protože mají třeba fakt hodně dobré mapaře, kteří tam jsou tak důležití, že oni dovedou vybrat ten postup tak ideální, že prostě přečí další týmy.
Čím to je, že některé, nebo takhle, jsou týmy, které se drží obecně jako světově trvalé na špici, které jsou třeba, se opakují první, druhé, třetí místo, a případně, a pokud ano, tak vlastně v čem se, jako, řekněme, jejich trénink nebo jejich přístup jako liší v tom vašem, protože já si dovedu představit, že váš tým stejně jako oni do toho vkládají jakoby v podstatě jako maximum.
Jsou to prostě, zrovna ten, když budu mluvit o jednom týmu z Austrálie, tak je to tým, který mají úplně absolutně vyrovnaný ty závodníky jednotlivé, kde i ta žena je hodně dobrá, dokonce možná lepší než některý ten muž v tom týmu. A takže jsou fyzicky nadprůměrní a jsou to paradoxně kluci, kteří jsou už nad 40 roků věku. A ten jeden z nich, ten mapář hlavní, to je mistr světa v horském orientačním běhu, takže je jako specialista na mapu a ten tomu dává takový řád a dovede fakt je ten tým prostě táhnout tou nejlepší stopou toho závodu.
Když ještě vrátíme k tomu spánku vlastně na těch závodech a vlastně nastane situace, kdy vy musíte si na 8 hodin jako zůstat v depu, tak to na druhou stranu musí být jako docela příjemné, ne?
No jo, my si to užíváme.
Vlastně všichni musíte.
Přesně tak, jako když tam každý musí být, není to většinou 8 hodin, je to daleko míň, je to 8 hodin dohromady, takže nakonec to vypadá tak, že třeba v tom depu zůstaneme 2 hodiny, jo, nakonec v tom depu, takže ono to nakonec není až tak moc, protože my musíme připravit věci na další etapu, to zabere na jízdce, to zabere zhruba třeba 40 minut, když je ten dobrý čas a potom třeba na hodinu si lehnout. Takže ono, ta hodina někdy je dobrá, někdy ne, ale rozhodně se na takové odpočinky těšíme, protože to, ten závod je opravdu dlouhý a jakýkoliv odpočinek je pro nás dobrý.
No a naprostá většina z nich je prostě non-stop dřina, tak jenom přemýšlím nad tím, jak se dá vůbec na takové závody těšit.
No, To taky říkám, vždycky, když hned po startu, těsně po startu a ten první den, kdy ten je absolutně nejhorší, kdy prostě ty týmy jedou v nějakém rychlejším tempu, potom se to už to tempo závodu ustálí, ale v tom prvním tempu si říkám, co tam dělám, že už to nikdy nepůjdu ten závod, ale díky tomu, že ten závod vlastně absolvuje celý tým spolu dohromady, je tam ta jedna žena, navzájem si pomáháme, je to takové fakt tak hodně rodinné a ti členové toho týmu musí být spolu prostě v pohodě, musí být, nesmí to být žádní cholerici, musí to být prostě pohodoví lidé, tak je to takový týmový duch, že ten závod skončí, my přijdeme vyřízení do cíle, ale víme, že chceme další závod zase jet, takže v tom to asi je.
Takže ten pocit, že vlastně nevíš, proč tam seš, nebo že si říkáš, proč jsem zase tady, tak se objevuje jako stabilně, pravidelně na těch závodech?
Pokud je to tak, že ono je to ještě podle toho, jak ten konkrétně, jak třeba když to vidím ze své pozice, jak si ten první den připadám. Pokud jsem v krizi a je to takové, že jsem spíš ten slabší v tom týmu, tak je to tam, tak je to pravidelně. Pokud ale už se cítím jako dobře, můžu tam tahat a pomáhat dalším, tak ten pocit takový není samozřejmě. A zase to má ten jiný člověk samozřejmě. Jasně. Ale ty pocity se střídají a i ty krize přicházejí na jednotlivé lidi a nejde říct, že by někdo neměl vůbec krize a někdo měl. Protože ten závod je tak dlouhý, říkám, během těch 5 dnů se stane tolik věcí a i nejlepší člen týmu může mít halucinace, může mít prostě stavy, které jsou hodně zajímavé, ale takové, které člověk nese zažívat.
Já vím, že se dá říct asi těžko, ale kolikrát se v průběhu jako nějakého průměrného sedmidenního adventure raceu takováhle krize dostaví? Je to každý z těch dnů jako na té trati? Nebo?
Pokud se budeme bavit o krizi takové, že mám nějaký hlaďák, to znamená, že potřebuju něco doplnit, nějaké jídlo a tak to se sem tam stává, je to celkem běžné a není to nic jako neobvyklého, ale pokud se budeme bavit o krizi, kdy člověk v jednu chvíli neví, co tam v tom závodě dělá, neví, kde vlastně se nachází a ten tým je samozřejmě je tam od toho, aby mu pomohl, aby buď zavelel k tomu, že se bude spát, že se bude hromadně spát, anebo to vyhodnotil nějak jinak, dal mu najíst, něco prostě postaral se o něho. Takže pokud se budeme bavit o těch krizích, které přicházejí zásadně v noci, to je jasné, tak můžou přijít na člověka jednou za ten závod, dvakrát a může stát, že nepřijdou ani jednou. Jako. Takže je to různé, ale vždycky máme zkušenost, že někoho to prostě postihne a potom samozřejmě na jeho účet se mu smějeme, protože to jsou jakoby zpětně jako hodně úsměvné zážitky, co tam prožíváme a co ten člověk, když vám začne člověk tvrdit, že tam pašujeme drogy, jo, třeba v Jižní Americe, a on to myslí smrtelně vážně, to není jako, že on si dělá srandu, on to myslí opravdu vážně a že musíme vytáhnout, že musíme vylít vodu, že máme otrávenou vodu, že musíme simky z telefonu vyhodit. A on to myslí nesmrtelně vážně a my mu nesmíme odporovat, protože víme, že čím my ho budeme odporovat, tak tím on začne být třeba i může dojít k nějaké agresi jako z jeho strany. Ne agresi, že by chtěl nás zrovna třeba být, ale chováním spíše. Takže je to takové zvláštní, ten tým to musí ustát. Už víme, už to, ty situace jsme zažili tolikrát, že už víme, jak na to reagovat, ale mnohdy je to potom úsměvné zpětně.
Já jsem teď na chvilku nabil dojem, že to, o čem mluvíš, je, že se někdo prostě z lidí, které potkáte na trati někde, vás takovýmto způsobem chce nějak, já nevím, kontrolovat a pak jsem pochopil, že teda se jedná o nějaké asi jako halucinace, nebo nějaký stíh mám jako členů toho týmu.
Ano, on prostě, stává se to, když třeba konkrétně se to může stát u nějakého člena týmu, který dělá tu fyzickou námahu jako každý jiný člen toho týmu, ale ještě navíc mapuje. Takže on se musí soustředit ještě psychicky na to a ten mozek už je jakoby tak vysílený, že se nějak se bránit. A teď se začne bránit a někdy se brání tím, že usíná, někdy se brání tím, že začne vytvářet tyto přeludy a opravdu se nám to stalo nejednou, kdy
možná to rozveď, protože to je docela zajímavé, jako tady ty věci, no, které si popsal.
Jednou jsme pašovali drogy, no jako regulérně a teď vím, že když prostě, já mu řeknu, podívej se, jako to není blbost, to není pravda, to je jenom se ti jenom zdá. To se mi žádným případně nezdá, to prostě takhle je. A jeden pokračujeme dál a je to prostě zrovna teď mluvím o jednom klukovi, který je jako jeden z těch nejlepších v tom týmu. A on jel celou dobu, má vlastně při jízdě na kole máme mapníky, které se vlastně otáčejí a můžeme tím vlastně navigovat během té jízdy. A on navigoval a teď najednou z ničeho nic zastavil a řekl, že přes ten mapník vlastně nevidí na přední kolo. A já mu říkám, no já vím, to je asi pravda, ale to je prostě všechny závody, které jezdíme, tak to tak prostě je. A on říkal, sundej mi to, prosím tě. Takže jsem to sundal, hodil jsem mu to do batohu a jedeme dál. Samozřejmě byly další věci s ním. On je absolutně, on je, najednou se zpomalí, jsem tam spadne z toho kola. Prostě je takový vláčný. No a potom přijde zlomový okamžik, kdy on se probudí. A on se v té chvíli probral a najednou mi říká, Tomek, dám ten mapník. Takže on absolutně nevěděl. Mm-hmm. A já mu říkám, no, jsi mi říkal, stěžoval jsi na to, tak jsem ti ho dal do batohu. Prosím tě, vytáhni. No. Takže vytáhnu, a on je úplně v pohodě a jdeme dál a nic. A až potom zpětně třeba za půl dne řekne, co jsem to dělal. On si to jakoby potom zpětně uvědomí.
Takže se k tomu vlastně přistupuje jako, že to je normálka.
Jo, musíme k tomu tak přistupovat. Samozřejmě se snažíme, aby se tady toto nestalo. To znamená, pravidelně jíme, máme nastavené jakoby nějaké časové období, po kterém se všichni musíme jíst, jo? Mm-hmm. Kdy se snažíme se i odpočívat, ale někdy se prostě tady to stane a, mm-hmm. a musí tam to reagovat. Mm-hmm.
Co tě k těm závodům vlastně táhne? Je to mnoha násobná dřina, teď jsem teda pochopil, že to je z velké části ten týmový aspekt.
Je to ten týmový aspekt, je to ty krásy vlastně toho jednotlivého území, které mm-hmm. zažíváme, když jsme na Kostarice na těch nejvyšších vrcholech, jo, ve 4000 probíhali i v nočních hodinách nebo v těch národních parcích, kde třeba se normálně i ani lidé nedostanou. Jo. Mm-hmm. Jsou to oni pro ty závody, se snaží otvírat ty národní parky, a takže tam se pohybujeme podle mapy v džungli, kde prostě lidi nechodí, takže potkáváme Indiány, jo, během toho závodu. Takže i toto je to, co se mi líbí, jezdíme na moři, na kajaku, takže je to toto, je to samozřejmě ten týmový duch a i ta nutnost během toho závodu používat nebo volit dobře taktiku, aby ten tým dobře postupoval, protože jakkoliv může být ten tým dobře fyzicky namakaný, tak pokud nezvládne tu mapu a uděláš chybu v nějaké taktice, tak ta ho odsune hodně dozadu.
Když jsme se bavili i částečně o těch jako dobrých aspektech toho závodění, máš ale zážitky, na které si vlastně ani nechceš moc vzpomínat?
Jsou to, jak už jsme se teď trošku rozváděli, právě tady ty věci, kdy, nebo ty krize, které přicházejí, které jsem samozřejmě prožil i já, to nejenom lidé v tom týmu mimo mě, to ne, to jsem si zažil i já, to jsou prostě fakt, když najednou absolutně nevím, co tam dělám a teď ten mozek neumí naskočit, aby mi řekl, si v Německu na závodě a prostě závodíš, tak to, a já pořád jakoby bádám, co tam dělám a tak to jsou okamžiky, které nechci, aby se opakovaly. Rozhodně nechci, aby se opakovaly. A myslím si, že postupem času, kdy už jsem závod od závodu asi zkušenější, tak už se to stává míň a míň, takže je to dobré. Ale zpočátku vím, že jsem jich měl víc takových.
Na těch adventurech je spousta různých disciplín. Co to pro tebe znamená vlastně v tom tréninku? Ty musíš vystřídat týdně třeba i jako 5 různých aktivit, abys vlastně byl schopen na ten závod natrénovat?
To mě právě asi na tom nejvíce baví, že ta rozmanitost toho, že můžu jet dopoledne na kolo, trénuju si kolo a odpoledne jedu třeba na Slezskou hartu, jezdit na kajak, ty disciplíny se jakoby doplňujou, tam zatěžují prostě jinou část těla, potom si jdu třeba večer zalézt, takže ty objemy jsou obrovské, aby ten člověk byl schopný vlastně zabrat celou tady tu škálu těch disciplín, ale to je právě to, co mě na tom nejvíce baví.
Vzhledem k tomu, že jsou to disciplíny různé, tak se asi nedá mluvit o konkrétních kilometrech, ale kolik to znamená hodin tréninkových týdně? Třeba teď, průměr nějaký.
Teď už se snažím otrénovat mezi těmi 25 až 30 hodinama týdně. A je tam samozřejmě zastoupeno i to lezení, beru to i to lezení, ten kajak dohromady.
Jak často vlastně za tady těchto 25-30 hodin týdně vlastně se ti nechce? Jako, že se ti prostě nechce z toho domu jako vylézt?
Stává se to podle mě častěji a častěji, ale když teda vylezu a sednu na to kolo nebo vyběhnu, tak už hned mě jakoby přepadne to, že nebo už jdou ty myšlenky toho, že už se mi nechce trénovat stranou a naopak si to většinou spíše užívám, než že bych to třeba překonával po celou dobu toho tréninku.
Jak často zkrátíš nebo změníš strukturu toho tréninku, protože tady tohle je docela velká zátěž. A někdy to asi není jenom o tom, že seš jakoby v ten daný moment prostě línej, ale že to tělo ti možná říká jako zvolni. Tak jak často třeba zkracuješ nebo změníš trénink?
Ano, je to tak, snažím se podle toho, jak to tělo reaguje na ty jednotlivé tréninkové dávky, takže jsem schopný, pokud mě bolí nohy, tak samozřejmě další den buď můžu jít na nějaký další kajak, nebo zkrátím délku běhu. A nejde to říct asi tak nějak obecně, jak často to dělám, ale určitě tady to poslouchám a nejdu přes nějaký závid, abych se strhal, abych potom další třeba týden byl zadřený a nemohl pořádně trénovat. Mm-hmm.
Tolik tréninku asi znamená, že spořádáš hory jídla, nebo aspoň takhle nějak si to představuju. Nicméně já jsem někde četl, že jsi třeba docela zdrženlivý k masu a že to jídlo nějak jako řešíš. Jak to vypadá?
No, ten průběh u té stravy byl u mě po celou tu dobu vlastně nějak jako různorodý, až teď jsem se už ustálil. Maso v podstatě jím, nejím ho denně, nebo týdně si to maso asi vezmu třikrát zhruba, často si beru ryby, často jím ryby. A co se týče jakoby množství toho jídla, tak si myslím, že jím tak nějak jakoby normálně, že si myslím, že zase nějak jako šíleně hodně nejím.
Jsi normálně vlastně zaměstnaný, nebo pracuješ, nejseš čistě vlastně jenom v tréninku. Jak se dá ten trénink spojovat s prací vlastně? Protože v podstatě 30 hodin týdně tréninku a nevím samozřejmě, jak to máš s tou prací, ale standardně 40 hodin týdně docela vytváří dost jako nemožnost dělat cokoliv dalšího.
No, já mám to štěstí, že tu práci, kterou mám, že jsem jako hasič, a že mi vlastně i jako ta organizace vychází maximálně vstříc, pokud potřebuju, tak jsem šťastný za to, že mám takové zaměstnání, kde v podstatě je to tak, že dělám 24 hodin a potom mám 2 dny volna, takže během těch 2 dnů si dovedu zatrénovat opravdu dost a i ten den, kdy jsem v práci, tak vlastně mám tam stěnu v práci, máme tam běžecké pásy, máme tam posilovnu, máme tam jakoby to vyžití sportovní docela dobré. Tak i tam dovedu prostě natrénovat.
Po všech vlastně zkušenostech s těmi závody, vlastně s mnoha denním výkonem, by se dalo říct možná trošku, že v těch vysokých horách to nemusí být tak náročné, ale asi to tak úplně nebude.
No, není to tak. Co se týče té fyzické náročnosti, je to, řekl bych, obdobné, protože tím, že když jedeme na expedici, pohybujeme se v těch výškách, které jsou nad 5 na 6 tisíc metrů a ten organismus tam prostě žije úplně jiným svým životem než tady, tak ta fyzička je i tam znát a je to určitě srovnatelné s těmi závody a samozřejmě i u těch závodů, i u toho lezectví ta psíka je další velmi důležitý faktor, který tam během toho výstupu a nebo během těch závodů je.
Ty závody neprobíhají v takových nadmořských výškách, jako jsou většina tvých expedic, a ty disciplíny samotné se od sebe vlastně i liší, ale je něco, co vlastně spojuje tohle závodění i to lezení ve vysokých horách?
Myslím si, že to je hlavně zase, jak jsem už hodněkrát řekl, ten týmový duch. Je to jak u závodu, tak u toho lezení, kde prostě jsem většinou s jedním, někdy se dvouma parťákama, tak je to, ten vztah je hodně podobný a velmi důležité, aby jeden druhému věřil i v tom jištění, prostě, aby byl schopný s ním vlastně my na té expedici jsme někdy 2 měsíce, takže aby jsme byli schopni vlastně spolu na jednom místě strávit 2 měsíce bez nějakých velkých problémů. Takže je to hodně obdobné, jako u těch závodů, tak ta expedice, takže si myslím, že je podobné.
V roce 2013 vám s Markem Novotným podařil takový kus, kdy jste vlastně vylezli během 11 dnů na 2 8000-ovky, na Gašerbrum 1 a Gašerbrum 2. Jak na tuhle expedici vlastně vzpomínáš a čemu vděčíš vlastně za tu možnost nebo za ten úspěch vylézt 2 vrcholy během tak krátké doby?
Co se týče toho, jak na to vzpomínám, tak jsou to samozřejmě moje, jakoby, moje nejlepší období, co se týče lezeckých úspěchů, protože bylo to první vlastně vylezené 8000 a byly to vlastně 2 v jednom termínu. Takže na to vzpomínám hodně dobře. Vlastně s Márou Novotným se nám to tak podařilo, i když jsme to tak neplánovali, tak nakonec to vyšlo. Takže to je to, co mám v paměti.
Vlastně v několika posledních letech se na některé vrcholy ti nepodařilo vylézt. K2, Dablagi, Rinanga, Parbat, Gašerbrum. Ale mnoha z nich byly vlastně prvovýstupy, které jsou v principu jako daleko asi náročnější. Vlastně mě zajímá, jak moc ten neúspěch třeba z těch expedicí potom ovlivňuje motivaci do těch dalších pokusů. Nebo se to takhle nedá brát?
Jo, u někoho určitě jo. Hmm. Má to asi dva pohledy. Pokud se na to dívám z pohledu sponzorů a partnerů té expedice, tak samozřejmě oni byli rádi, aby jsme ten cíl vždycky splnili a aby jsme vylezli na vrchol a bylo to tak, jak to má být. Ale ti, co prostě lezou na, hlavně na ty vyšší kopce, tak ví, že to tak mnohdy není a není to tak jednoduché. A pokud člověk se snaží vylézt na osmičstovku prvým výstupem, tak je ta pravděpodobnost samozřejmě daleko nižší, než když tam leze klasickou cestou nebo když leze na nějaké nižší kopce. Takže pro mě to, samozřejmě chtěl bych víckrát stanout na vrcholu, ale pořád se snažím zůstat nohama dole a snažit se tak nějak ještě bezpečně jednat a postupovat v těch horách, abych se vždycky ještě vrátil.
Na svém blogu ses taky vyjadřoval vlastně k narůstající komerci na expedicích nebo ve vysokých horách, když šepové jsou často nuceni vlastně chodit do podmínek, které jsou pro ně třeba nebezpečné. Ty jsi vlastně na jedné expedici poznal některé z těch šerpů osobně a chtěl jsem se zeptat vlastně, o jaký problém se tam u nich jedná. Oni cítí vlastně finanční tlak nebo mají smlouvu, kvůli které prostě musí vylézt ven, když to ten klient chce. Jak to probíhá?
No, já jsem to viděl vlastně nejvíc v loňském roce na K2, kde bylo relativně hodně lidí, co tam lezlo. My jsme měli společný základní tábor s lidma, kteří vlastně byli v komerčních expedicích a kteří se pokoušeli jinou cestou vylézt na vrchol. Šerpové jsou často prostě lidé, kteří toto mají jako hlavní svůj příjem, zabezpečují celou svou rodinu, takže na ně je tlak určitě kladen. Pokud právě budu mluvit o těch agenturách, které vlastně ty šerpy zaměstnávají a které jsou jakoby nejlépe hodnoceny a proto si je ti klienti i najímají, že často dosáhnou toho vrcholu, tak samozřejmě ten tlak, pokud třeba je nějaké škaredé počasí nebo pokud jsou špatné podmínky a ten šerpa ví, že by do toho nešel, ale ví na druhou stranu, že pokud tam půjde a ta agentura řekne, pokud tam půjdeš, tak my ti dáme o tolik peněz víc, jo, je to prostě tvoje zaměstnání, tak tam jdou, no, dělají to, děje se to, ti lidi tam prostě, ti klienti tam chcou vylézt, takže to tam určitě vyjet jde, to je ten přístup.
Já nepředpokládám, že jsi asi viděl vyloženě ty smlouvy, které oni mají, ale mě jenom napadá, jestli v situaci, kdy ten šerpa prostě řekne, že tam nepůjde, tak jestli to pro něj znamená nějaký jako postih a třeba obavu, že tu práci ztratí, anebo jestli to fakt o tom, že on akorát nechce přijít o tu extra prémii.
Já jsem samozřejmě ty smlouvy neviděl, ale podle mě je to tak, že on když řekne, že tam nepůjde, tak tam podle mě nepůjde. Oni se budou snažit najít někoho, nějaké jiné šerpy. Pokud samozřejmě neřekne nějaké větší množství těch šerpů, to jsou potom, ta agentura je potom v pasti a nemůže tam vůbec vystoupit, ale pokud to řekne jeden, dva šerpové, tak oni jsou schopni je nahradit. Myslím si, že se to tak dá udělat, ale je potom otázka ta, jestli ho třeba na další expedici ještě zaměstnají, jestli on s nima tam potom pojedu, nebo si vyberou někoho, kdo je na tom trošku jinak s tou loajálností.
Mají se obecně za to ti šerpové důvod jako bát o svá místa, nebo je těch šerpů v uvozovkách přetlak, který by chtěli vlastně pracovat takto?
Těch dobrých šerpů není asi zas tak hodně, jakoby, protože tam je třeba rozlišit ještě nosiče a šerpy. Nosiči jsou ti, co vlastně nám nosí materiál do základního tábora. Ti jsou téměř bez jakéhokoliv vybavení, mají sandále na nohách, mají nějaké přehozy, spí pod peřinou, takže to jsou prostě jiní lidé a potom jsou to šerpové, kteří mají veškeré vybavení lezecké, srovnatelné s náma, mají peřové bundy. A těch kvalitních šerpů je samozřejmě méně, protože oni umí dobře jistit, dobře se orientovat v tom terénu a jsou na tom ještě fyzicky hodně dobře. Takže těch zas až tak hodně není.
Jsi v minulém roce na té K2 vlastně zažil situaci, kdy se rozhodl nepokusit se o vrchol právě z toho důvodu, že ti připadlo možná jaksi nemorální vlastně dostat ty šerpy do těchto situací. Já si chci vlastně zeptat, to ta situace byla takovým způsobem vlastně nebezpečná, že ses vlastně vzdal možnosti vystoupit?
My jsme vlastně zkoušeli jít tím naším prvním pokusem, to jsme zkoušeli, ten byl neúspěšný, tam foukalo, bylo tam škaredé počasí, nebylo to možné jakoby vystoupit v ten daný termín a nabízela se možnost zkusit to ještě jednou. Za jiných podmínek bych do toho asi šel, ale Karvojka je taková, nebo my jsme šli cestu, která se ve čtvrtém výškovém táboře zhruba v 8000 metrech stýká ty dvě cesty naše s tou cestou těch klientů. Mm-hmm. A odtamtud potom už jdeme společně. No a bylo jasné, že aby jsme tam vystoupili, tak nám budou muset pomoct šerpové. To byla jakoby jediná možnost, jak to půjde. A oni mi, ti šerpové, sestoupili, oni tam byli ještě po nás, sestoupili a ukazovali nám video, jak to tam vypadalo v těch vyšších polohách, kde my jsme nebyli. Dva tam spadli, zranili se, jeden měl vykloumené rameno a řekli, že to letos nepůjde, že se prostě ta hora, nahoře jsou takové podmínky, že není možné prostoupit. No, takže tady z toho jsem vycházel a vypadalo, že už tam nikdo že tam už dál nikdo nepůjde. Z base campu odešlo zhruba 70% lidí a expedic, že je to konec. A ta nejlepší agentura, do které se nejvíc platí, která má nejlepší nějaké hodnocení v těch výstupech, řekla, my to ještě zkusíme. A řekla šerpům, že tam teda půjdou. Někteří tam jasně řekli, že ne. Někteří tam teda nakonec šli, nebo šlo tam možná 15 šerpů, ale když jsem se s něma osobně bavil, tak samozřejmě by tam raději nešli. Takže šli tam a vlastně podle mého šli do takového rizika, které bylo podle mě zbytečné. A šli tam a nakonec teda vylezli až na vrchol i s těmi klienty a vlastně vrchol dosáhli. Já jsem si říkal, že pokud do toho půjdu, tak budu stejný jako ostatní lidé, kteří vlastně využívají těch šerpů a neřeší, jestli oni přežijou nebo ne, protože v době, kdy oni vlastně se pokoušejí vylézt na vrchol, tak ty klienti tam vůbec nejsou. Oni tam jdou sami, oni to celé kompletně odjistí a až teprve je to všechno zajištěné, postavené, všechny stany, tak teprve potom tam pustí ty klienty. Takže oni tam jsou sami, jsou tam separátně a že by jim někdo pomohl, nebo to tam prostě není. Mm-hmm.
Když se zaměříme na současnou situaci, tak měl jsi v plánu někam odjíždět, kam to bylo a čím nahradíš ty plány, pokud to nevyjde?
My jsme měli, nebo máme ještě v plánu někdy v červenci vyrazit na Masherbrum, to je hora v Pakistánu, v Karakoramu. Není to 8000 vrchol, ale tuším, že má výšku 7900 metrů zhruba. Chtěli jsme tam vylézt západní stěnou pro výstup s Markem Holečkem. Situace je taková, jaká je, takže velká pravděpodobnost, že spíš neocestujeme. Ve mně dříma malá ještě taková jiskra, která možná vzplane a v podobě toho, že tam ocestujeme, pokud se stane něco, nějaký zázrak, že budeme moct ocestovat vůbec.
Pokud byste neocestovali, zůstali byste a bylo by možné nastoupit na 5BV nebo B7, jak by se s tomu postavil ty?
Uvažuji o tom, že pokud to nevyjde, tak vlastně mám dost času a prostoru na trénink, takže bych se konečně po dlouhé době postavil na start Beskydské sedmičky a 5BV to celkem pravidelně chodím, protože je v pozdějším termínu po expedici, tak tam bych byl rád taky.
Mm-hmm. Děláš hodně disciplín a aktivit, kam se vracíš nejraději a je to na start dlouhých závodů nebo je to spíš do base campu pod nějakou 8000?
No, asi to tak nejde jednoduše říct. Já ty hory mám rád. Asi možná víc než ty závody, ale když se budu bavit opravdu o těch vysokých horách, tak tam, když přijdu do toho tábora základního, tak tu dobu, co tam strávím, zhruba měsíc, tak je to pro mě částečně takové napětí a takový asi lehký stres, je to něco jiného, než být na startu toho závodu, kde vím, že až tak velké riziko a to napětí tam neprožívám, takže pro mě je to ten pobyt v tom základním táboře takový svazující, možná až zbytečně, ale prostě cítím to tam.
Kdyby si vzal sportovce Tomáše Petrečka na svém začátku před 15 nebo 20 lety a teď, tak v čem je ta hlavní změna?
No, prožil jsem si dlouhým vývojem, když jsem poprvé stál na závodě a ten závod jsem jel s tankem smíchaným s vodou a měl jsem za 2 hodiny křeče udělal jsem tam mnoho chyb, tak teď vím, že už jsem nějakým způsobem zkušenější i fyzicky asi na tom líp, takže těžím z té zkušenosti a je to úplně něco jiného, ale myslím si, že pořád mě ty závody baví tak, jak mě bavily na začátku.
Tak to mě díky za rozhovor a přeji hodně štěstí.
Taky děkuji moc.